God formiddag. Jeg håber, at I er glade for at være i kirke. Håber ikke, der er nogen, der tvunget jer til at være med. Jeg er spændt på at være med her i dag, og jeg glæder mig. Jeg snakkede lige med Anita inden gudstjenesten. Det har været en svær prædiken for mig at skrive. Det var sådan en af de der føles lidt som om, den var lidt hårdere at komme igennem. Og det stiller mig lidt i forventning. Jeg tror faktisk, Gud han har sagt noget. Det håber jeg for det meste, han har, ikke sandt? Men jeg tror, Gud han vil sige noget til os i dag, og jeg er i forventning. Og jeg er i forventning, fordi at det er ikke en af de der, hvor jeg sidder og tænker, det skal alle I andre høre det her. Den har virkelig talt til mig, og den har virkelig været en udfordring for mig, både at gøre klar til, men også at tage den ind i mit hjerte. Så jeg håber, I vil læne jer ind i dag. Og lige tage et øjeblik og lægge ugen bag jer. Jeg ved ikke, hvordan du er kommet i dag. Jeg ved ikke, om du kom snublende ind ad døren, men du er her. Så velkommen i kirke. Velkommen til, hvis du sidder på Zoom'en og er med på linket derude. Det er ikke Zoom, det er Facebook, men stadigvæk velkommen. Men tag lige et øjeblik og så lige læg ugen til side, og så sig far, jeg ønsker at høre fra dig i dag. Og hvis du aldrig har været i kirke før, så bare roligt, det skal jeg nok forklare lidt om alt, hvad det er også. Men jeg håber virkelig, du vil læne dig med ind, for jeg er rigtig spændt på, hvad Gud vil gøre i dag. Er I med mig? Dejligt. Hvis ikke du har mødt mig før, så hedder jeg Simon. Og her før sommerferien blev min kone og jeg ansat til at være med til at bygge kirke her i Højnæs. Og det er vi spændt på. Og vi er partner sammen med Christian og er sammen med Jenny på kontoret til at være med til at bygge, hvad kirke er, sammen med vores skønne ledelse. Og det er jo helt nyt, så vi er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvad kulturen er. Så har vi vores skønne knægt Asher og Ellie, som er nede i børnekirken. Så hvis ikke I har set os før, så hej. Kom endelig hen og sig hej. Vi bider ikke så tit og er faktisk ret søde mennesker, hvis vi selv skal sige det. Men i dag har jeg fundet et vers fra Josva, som virkelig har talt til mig. Inden vi kommer dertil, så vil jeg lige prøve en lille anekdote. Hvor mange af jer har været på sommerferie her i sommer? Et par stykker. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men når jeg skal på en eller anden større ferie, så er det altid som om, at slutspurten, lige inden jeg skal på ferie, er noget af det mest stressende overhovedet. Har jeg styr på passene? Har vi fået pakket bilen rigtigt? Er flybilletterne i orden? Og det er ligesom om, at forberedelserne hen til den her nye tid, eller den her periode, man skal hen i, som er afslapning, på en eller anden måde altid bliver sådan lidt kluntet. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er dårlig til at planlægge, eller andre end mig, der kender, at de sidste par timer hen mod, Harald, har du styr på det hele til på onsdag? Nej, ikke engang tæt på. Tak Harald, fordi vi er det mindste, der kan bonde om det. Vi skal snakke om en passage lige nu her. Kulminationen af israelitternes vandring. Og hvordan de står lige før, de skal til ind i det forjættede land. Men de har 40 år bag sig i ørkenvandring. De har 300 års slaveri bag sig. Og nu står de her lige på vej ind til at tage imod det forjættede land. Og det er der, vi er. Vil I være med? Dejligt. Vi læser i Josvas bog 3, 1-5. Tidlig næste morgen brød Josva op fra Shittim, sammen med alle israelitterne og kom til Jordan. Der blev de, indtil de gik over. 3 dage efter gik skriverne igennem lejren og gav folket denne befaling. Når I ser Herren, jeres Guds pagtens ark, som levitterpræsterne bærer, skal I bryde op og følge den. Dog skal der være en afstand på omkring 2.000 alen imellem jer den. 2.000 alen, jeg var lige inde og googlede det. Det er mellem 900 og 1100 meter. Altså en kilometer hen til. Alt efter, om man har den egyptiske alen eller den hebraiske alen. Men der er ret langt hen. I må ikke komme nærmere. På den måde kan I vide, hvilken vej I skal gå. For det er en vej, I aldrig har gået før. Og så kommer det, som er omdrejningspunktet. Josva sagde til folket. I skal hellige jer. For i morgen vil Herren gøre under iblandt jer. Prædikenen i dag har jeg kaldt Nyt Land. Og hvis du er sådan en, der godt kan lide andet, så kommer hovedtemaet også til at være, at Gud kalder os altid længere ind til ham, inden han sender os ud. Så det kan du også kalde den, hvis du synes. Men det nye land, det med at bryde ny grund og tage nyt, er en vandring, som jeg tror Gud har for os alle sammen. Inden vi går der til, så vil jeg bede for os for aften eller for aften for morgenen, og så vil jeg bryde ned i teksten her. Kære Jesus, tak fordi du er med. Tak fordi du elsker os, og tak fordi du ønsker at være med den her morgen. Der hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der er du med midt i blandt os, far. Så det er ikke et, måske er du med. Vi ved, at du er til stede, far. Vi ønsker at takke dig for den her mulighed for at komme ind foran dig, både i lovsang, i ordet, i fællesskab og i nærvær med hinanden, far. Vi elsker dig, og vi ønsker at takke dig, fordi du er med. I Jesu navn. Amen. Så som jeg sagde, så er det en vandring for israelitterne. 40 år har de gået rundt i ørkenen, ud af slaveri fra Egypten, ind i en identitet, som har været 1000-ish år undervejs, fra Abraham, som fik et løfte om, at israelitterne skulle være noget særligt, skulle være et Guds folk, og så bliver de taget til fange og bliver behandlet som slaver. Nu har de været 40 år undervejs i ørkenen, fra en befrielse fra Egypten, men stadigvæk ikke helt har forstået, hvad der er, der sker. De står på kanten til at skulle ind i det forjættede land, ind i landet, der skulle flyde med mælk og honning. De står lige foran skridtet. Så det er en spændende tid, men det er også en sorgens tid, for de har efterladt en hel generation i ørkenen. De har lige efterladt deres elskede leder Moses, som har kæmpet for dem og med dem igennem de sidste 40 år, som ikke får lov til at komme ind i det forjættede land. Og ham her, den nye krøltop, Josva, står nu og skal lede landet ind foran. Så det er en tid, hvor de har splittet følelser og skal til at med. Og midt i det, så siger Josva så, og det her det er en sætning, som bliver sagt tidligere til israelitterne igennem tid, så det er ikke en ny sætning, men han trækker ned, så siger han, helliggør jer, for i morgen vil Herren gøre under iblandt jer. Josva han peger på noget, som er relevant for israelitterne, men jeg tror også, det er super relevant for os 3.500 år senere, og det vil jeg gerne grave lidt ned i. Jeg har tre punkter, som jeg vil dykke ned i forhold til, hvorfor det her taler til os, ligesom det talte til israelitterne for 3.500 år siden. Og det første er, hvorfor er hellighed vigtigt? For at forstå, hvorfor den her sætning, hellighed er vigtig, så skal vi både forstå, hvorfor den var vigtig for israelitterne. Vi skal forstå noget om, hvem Gud er. Ikke kun, hvem han var. Vi tror på, Gud er og var den samme. Og hvad det vil sige for os i dag. Så det er det første punkt. Hvorfor er hellighed vigtig? Det var et helt naturligt sprog for israelitterne at helliggøre sig. Se, det der skete i... Når man går tilbage i Mosebøgerne, det er, at 3. Mosebog, hvor mange kender 3. Mosebog? Hvor mange elsker at læse igennem 3. Mosebog? Lige præcis. 3. Mosebog er lov på lov på offer på offer på lov. Og man sidder nogle gange og tænker, hvad i alverden laver 3. Mosebog i Bibelen? Hvad skal jeg bruge den til? Men den siger noget helt særligt. For det første, så var det almen praksis. Israelitterne vidste godt, at havde vi været i berøring med død, havde vi været i berøring med sygdom, så skulle vi helliggøres, før vi måtte komme ind i templet. Når man læser i 2. Mosebog, det aller sidste, der sker, det er, at Moses han har lavet åbenbaringsteltet, hvor pagtens ark er inde i, og de har brugt mega meget tid på at blive klar. Og det sidste, der sker i 2. Mosebog, er faktisk, at Moses er på vej ind i åbenbaringsteltet, som de lige har bygget, og så står der en røgsøjle foran ham, og Moses må ikke komme ind. De har lige bygget det hele, fordi Israels og Moses søn står nu imellem Gud. Og israelitterne. 3. Mosebog er skelsættende. Ikke fordi der er så absurd mange love, men fordi Gud var helt anderledes end alle de guder, som alle de andre folk de kendte. Normalt, så altså enhver familie, enhver stamme havde sin egen Gud. Og det som var almen praksis, var at du skulle ofre til dine guder. Du skulle ofre for at sørge for, at du havde nok til at leve. Du skulle ofre for at sørge for, at der faktisk var mad på bordet, for at dine børn ikke døde og er hungersnød eller lignende. Og der var sådan et angstforhold mod en Gud. Har jeg nu ofret nok? Når så er det gået godt, og høsten den har været stor, og mine børn har overlevet det sidste år, så er der igen en frygt, fordi nu skal jeg til at sige tak til den her Gud. Og har jeg nu sagt tak nok, til han ikke bliver sur på mig? Men Israels Gud, vores Gud, han var helt anderledes. Han gjorde det faktisk utroligt simpelt. Han sagde, der er en urenhed, og der er en vej derhen. Så set med israeliternes øjne, så var det her revolutionerende. Det var fuldstændig nytænkning i forhold til, hvad alle de andres guder de gjorde. Og det var så simpelt, som det overhovedet kunne være. Og det, der er rigtig interessant, er faktisk den allerførste, eller anden vers i 3. Mosebog, kapitel 1, vers 2. Det offer, som bliver snakket om her, er faktisk et brandoffer, men ordets overførte betydning er for at komme nær til mig. Så den Gud, som vi kender i dag, var så anderledes allerede ved israelitterne, at han sagde, kom nær til mig. Jeg vil ikke have noget af jer. Jeg vil ikke have jeres offer. Jeg vil have jeres nærhed. Så hele 3. Mosebog med alle de her lov handler om en Gud, der kalder på nærhed. En Gud, der siger, kom til mig og vær en del af, hvem jeg er. Gjort simpelt. Med vores moderne øjne lyder det ikke så simpelt med alle de her lov og alle de her ofre. Men i hverdagen, i den praksis, der var, var det skelsættende og noget en helt anden måde, end Gud rent faktisk valgte at relatere til sin befolkning på. Giver det mening? Ja. Og hvorfor er det så smukt, når man ser på det? Det allersidste, der sker i slutningen af 3. Mosebog og starten af 4. Mosebog, er faktisk, at i stedet for Moses står uden for åbenbaringsteltet, så det første, man hører i starten af 4. Mosebog, er faktisk, at nu er Jesus inde i teltet, og han hører fra Gud. Det er en super spændende læsning, jeg vil opfordre jer til at prøve at læse den, og så se, hvor radikalt anderledes Gud han er, når vi kigger igennem 2., 3. Han er tung, føler vi. Men når vi ser, hvor kærlig Gud er, inviterende han er, så er det pludselig rigtig inspirerende at se i 4. Mosebog, står de foran Gud. Er I med mig stadigvæk? Næsten, vi prøver lidt. Hvad betyder det så for os i dag? Skål. Jesus han ændrede på hele offerlandskabet, hvis man skal sige det sådan. Vi ved, at Jesus han valgte at ofre sig selv for vores synd. Så vi skal ikke længere ofre. Helliggørelsesprincippet er blevet ændret fra, som det var blandt israelitterne, at være noget udvendigt, noget man skulle gøre for ligesom at praktisk talt få skidt af kroppen, til en indre proces. Jeg vil være så provokerende at sige, at Jesus han faktisk ændrer det til, at det ikke længere kun kan handle om smøger og alkohol og om, hvordan vi lige opfører os med hinanden. Men at der er en indre proces, som Jesus han kalder på i os. Hvad vil det sige at ydmyge sig? At ikke ydmyge sig, at helliggøre sig? Det græske ord, det kommer fra, er noget, der hedder kvadish. Prøv lige at kigge til naboen og så sige kvadish. Det lyder som et eller andet. Kvadish har 2 betydninger. Den ene betyder skåret eller delt, og den anden betyder, hvad hedder det, moralsk renhed. Og det vi overført i dag siger, når vi snakker hellighed, det er faktisk at være sat til side, altså være delt og være moralsk ren. Det er det ord hellighed, at være sat til side for noget andet. Jeg prøver at forklare det sådan her. Porcelæn. Hvor mange har et sæt porcelæn derhjemme, som ikke må bruges til hverdag? Hvor mange har en mormor, som havde et sæt porcelæn derhjemme, som ikke må bruges til hverdag? Min farmor, hun havde 2 sæt. Der var hverdagssættet, så var der søndagssættet, og så var der, når dronningen kommer på besøgssættet. Og i overført forstand, dronningssættet, eller bare søndagssættet, var sat til side til et særligt. Det var ikke bruges til leverpostejsmad. Og jeg kan huske en gang, jeg skulle dække bord hos min farmor, og jeg var ved at tage det forkerte. Det var ikke gået godt, hvis jeg havde fået det ud og fået det på bordet. Fordi det skulle sættes af til noget andet. Og det er det billede at være sat til side til noget andet, at være helliget noget. Giver det mening? Det er det, Jesus han kalder på i os. At være sat til side. At være det dronningens porcelæn. Det lyder da egentlig også meget godt, ikke? At være noget særligt. Og det er også sådan, Gud ser på os. Så første skridt er at forstå, at vi er sat til side, at Gud kalder på det. At han radikalt ændrede måden at se på det, en Gud var allerede dengang. Og i dag kalder han os til en indre proces at være sat til side for ham. Del 2. Hvad vil det så sige, at Gud kalder på os? Hvis vi kigger på Markus 12, 29-31, så står der, Jesus svarede, det vigtigste bud lyder således. Israels folk, hør efter. Herren vores Gud, Herren er vores Gud, Herren alene. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med dit liv og din sjæl, med alle dine tanker og al din styrke. Det andet bud lyder således. Du skal elske din næste som dig selv. Det er de 2 vigtigste bud. Kort og præcist. Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. Vi er kaldet til at være den her sat til side til kærlighedsbrug. Vi er kaldet til at være de kærlighedsbringere, som Gud ønsker, verden skal mødes med. En af de mest kendte skriftsteder i Bibelen, når man lige går tilbage fra Johannes 3:16 og så videre, er en af dem, som stort set altid bliver brugt, når vi snakker til folk, der gerne vil giftes. Det er 1. Korinther 13. Og der står sådan her: kærligheden er barmhjertig og venlig. Kærligheden er ikke misundelig, ikke pralende eller indbilsk. Den gør intet skamfuldt og ikke selvisk. Den lader sig ikke ophisse og bærer ikke nag. Den sørger, hvis nogen lider uret, men glæder sig, når sandheden sejrer. Kærligheden holder altid fast. Den er fuld af tillid og forventning og udholdenhed. Kærligheden varer for evigt. Gud kalder os til at være den slags kærlighedsbud. At være sat til side for ham, det er at bringe kærligheden ind i verden. Det er at ture og gå på det. Jeg satte den op som en sidedeling af, hvad kærligheden er og hvad den ikke er. Det er på ingen måde ment som dårlig samvittighed. Men det er også for at prøve på at spørge os selv, hvordan går det egentlig med mig, når det handler om barmhjertighed? Når det handler om venlighed? Sørger jeg, når andre lider uret? Jeg havde den mærkeligste oplevelse i går. Jeg sad på min altan på Nørrebrogade, 4. sal, og sidder og kigger ud over assistensen og sidder og holder andagt. Og jeg har lige sat lidt tid af til bare lige at være helt stille foran Gud. Og så kigger jeg ned, og så ser jeg den onde lyde med en cykeltyv. Og du ved, jeg når at køre igennem alle hovederne i forhold til, jamen, jeg burde jo løbe derned, men jeg har ungerne selv, fordi Helena er på kursus, og jeg kørte igennem hovedet om, hvorfor jeg burde løbe ned og gøre noget ved det her, og fik også rationaliseret mig selv, jeg kan ikke bare efterlade ungerne, jeg kan ikke stå dernede, hvad gør jeg så, hvis jeg får fat i cyklen? Så står jeg med en cykel, som nu har fået klippet låsen op, og jeg kan jo ikke få fat i ejermanden alligevel. Og inden jeg har set mig omkring, så er den her gut væk, og sådan, okay, det var egentlig en lettelse. Men omvendt, så sad jeg også med sådan lidt dårlig samvittighed over, jeg burde jo have været mere utilfreds med, at der skete noget uretfærdigt. Det burde det jo kalde ud af mig. Og det er sådan en mærkelig oplevelse af, at det burde jo være det, jeg længes efter, men jeg havde så mange gode forklaringer til, hvorfor jeg var lidt for malig til egentlig at få gjort noget ved det. Og den der tvist inde i os, den her tvist af, jeg burde jo, og jeg måtte også hellere, den kender Gud godt. Og hele processen af hellighed er faktisk også baseret på, at helliggørelse ikke er, at burde gøre det rigtigt. Du må gerne tage det næste slide frem. En mere. Fordi helliggørelse er ikke at handle mere kærligt. Helliggørelse er at blive mere kærlig. Og det er den store forskel. Vi kan nogle gange prøve på at præstere så kraftigt. Anita og jeg stod ude i hallen lige før og snakke lige kort, fordi at Anita, hun havde den her smukke bøn, hvor hun sagde, lad os blive stille ind foran dig, Gud. Det her med at have tid med Gud, og lad det være en proces, der foregår inden i os. Jeg tror, vi alle sammen kender godt reglerne. Vi kender godt standarden og forståelsen af, hvad det vil sige at gøre de rigtige ting. Og vi kan presse os ned i at gøre det rigtige. Og jeg siger ikke, det er forkert at gøre rigtigt. Men Gud kalder på en indre proces. Helliggørelse er ikke kun at gøre de rigtige ting. Det er at blive mere af det, Gud kalder os til. Og udfordringen med det, det er faktisk, at det er meget mere smertefuldt. Og det lyder lidt hårdt at sige, men det er faktisk mere smertefuldt at lade os forandre, end bare at gøre de rigtige ting, og så ignorere de følelser, der er inde i os. Men Gud kalder på en helliggørelsesproces. Hvor mange gange har jeg ikke bidt mig selv i tungen, fordi jeg godt vidste, jeg er så stinkende tosset. Men jeg siger det pænt, og det var sjovt. Ja, det var super fint. Jeg er slet ikke træt af dig. Jeg er slet ikke sur over, hvad der skete her. Fordi det rigtige er at holde min mund. Og det er ikke forkert at lade være med at gøre dumme ting. Men Gud siger, lad os lige tage et skridt mere. Lad os lige prøve at arbejde med den smerte, der er inde i dig. Lad os lige prøve at finde ud af, hvorfor det provokerer dig. Lad os lige prøve at finde ud af, hvad det er, der sker inde i dig. Og lad os se, om vi ikke kan løse det også, så vi ikke bare handler kærligt, men vi bliver mere kærlige, for det er helliggørelsesprocessen. Giver det mening? Ja. Og det kræver nogle gange, at vi tør være stille ind for en Gud. At vi tør sige, Gud, hvad er det, du vil med mig lige nu? Hvad er det for et sår, jeg måske har behov for at krasse lidt i stadigvæk, for at komme dertil? Der er nogle gamle sår, der kan være gamle vaner, der kan være gamle relationer, som har behov for at blive genset. Jeg sad med en mand for et par måneder siden, som havde så meget smerte over, at han ikke snakkede med sin søster. Og vi prøver at snakke igennem, hvad der skal til, og han kommer med alle de gode argumenter for, hvorfor hun ikke fortjener ham i hans liv. Og han har muligvis ret, med verdens standard. Han har muligvis ret i, at han egentlig bare bør beskytte sig selv og aldrig have noget med hende at gøre igen. Men nogle gange så siger Gud, ja, men nu er du klar. Nu er du klar til det næste skridt. Ja, jeg ved godt, det kommer til at gøre ondt, men nu kan vi rense det her sår, som har været betændt i 30 år. Nogle gange så kalder Gud os ind til et nyt skridt og siger, jeg har noget mere for dig. Jeg har et nyt område for dig. Tredje del er, hvad er mit næste skridt? Og jeg tror, at vi alle sammen skal stille os selv det her spørgsmål, for at vi kan være den kirke, Gud har kaldet på for os. Og når jeg siger den kirke, som Gud har kaldet på for os, så snakker jeg ikke om mursten på Højnesvej 60. Jeg snakker om de levende sjæle, som længes efter Gud. De levende sjæle, som tør stille sig selv spørgsmålet, hvordan bliver jeg mere af, hvad du har skabt mig til at være, Jesus? Og jeg taler til mig selv, fordi som jeg startede gudstjenesten ud med at sige, så har der været rigtig mange, hvor jeg siger, åh Gud, okay, der er en mere til mig også. Mens jeg har forberedt det her, og det har været en af de grunde, der gjorde, at jeg tænkte, det er helt rigtigt at snakke om, fordi jeg kan mærke den. Jeg kan mærke, at der er noget, jeg bliver nødt til at tage livstag med. Jeg bliver nødt til at søge tættere på Gud og sige, okay Gud, lad os tage en omgang mere med den der, som jeg egentlig havde syntes var rar at efterlade på hylden. Og jeg tror på, at vi alle sammen har et skridt. Og det er ikke så vigtigt, om du har været her 4 gange, eller du har været her i 82 år. Der er et næste skridt for dig. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men nogle gange, så bliver vi fanget i hverdagens trummerum, eller det gør for ondt at kigge på. Og jeg er ikke her for at pege fingre og give nogen dårlig samvittighed. Jeg er her på for at pege fremad og sige, hvad nu hvis Gud han havde et næste skridt for dig lige nu, som kunne være med til forløsning? Hvad nu hvis Gud havde et næste skridt lige nu, som kunne bløde op i en relation, som har været betændt i årtier? Hvad nu hvis Gud var klar til at tage dig i hånden med noget af det, som du har længtes efter, men ikke har turde se i øjnene? Hvad nu hvis du skal være den kærlighedsrelation ind i nogen andres liv? Tør du spørge Gud? For det kan godt være, det kommer til at gøre ondt, men jeg er sikker på, at det bliver godt. Gud kalder os altid længere ind, inden han sender os længere ud. Det var helt tilbage fra 3. Mosebog, at det første, han sagde, det var, kom og vær nær med mig. Når vi kigger igennem Bibelen, så er det igen og igen, at Gud kalder hovedpersonerne ind i en relation til ham, så de får styrke til at gå ud med ham. Vi har aldrig været kaldet til at klare tingene på egen hånd. Vi har aldrig været kaldet til at være en supermand, som bare kan alting uden udfordringer. Men Gud har kaldet os ind til ham i en helliggørelsesproces, så vi nu kan nå det næste skridt. Så det er ikke meningen, du skal klare det selv. Så start med at spørge Gud, hvad vil du i mig i dag? Fordi så tror jeg faktisk, at vi kan få lov til at se ting både som enkeltpersoner og som kirke, som vi aldrig havde drømt om. Hvad nu hvis vi var en forsamling af mennesker, der alle sammen sagde, Gud, hvad vil du med mig? Hvad er det næste skridt for mig, så jeg kan være en del af den kirke, som du har sat mig i? Så jeg kan være en del af den kirke, som skal nå Rødovre, skal nå København, skal nå Danmark, og måske endda til enden af jorden. Hvad nu hvis vi var en forsamling, der sagde, jeg tager mit skridt. Jeg tror, vi kan få lov til at opleve ting, som er helt vanvittige, og det er ikke en løftet pegefinger. Det er en high five på, jeg vil også gerne være med. Og jeg skal også nok tage min livstag. 3 pointer for at begynde at spørge sig selv, hvad det her er. Det starter med, at vi tør være stille inden for en Gud. Og sige, Gud, hvad vil du, jeg skal? Hvad er mit skridt? Og bede over det. Og have fokus på det. Så tror jeg på, at fællesskabet er en styrke. At man kan sætte sig ned med en, man holder af, en man stoler på. Og sige, Maria, jeg har tænkt over det her. Tror du, det giver mening, at jeg skal tage det her skridt? Og så kan Maria i sin visdom mærke efter og i sin ånd og sige, ja, helt sikkert. Eller, wow, prøv lige at passe på. Og det fællesskab er en sund ting at være i. Og ture og bede over det. Vær stille inden for en Gud. Snak med hinanden. Og så den tredje. Så skal der handles på det. Vi skal ikke bare tænke over det. Vi skal ikke bare blive i gode intentioner. Det her det er et kald fra gode intentioner til et liv i lydighed. Og det er først der, det bliver spændende. Og hvis du sidder og tænker, jeg har noget, men der går lige en måned, før mit næste skridt er klar, så er det ikke dit næste skridt. Jeg skal lige have fikset det her, så er det ikke dit næste skridt. Vi skal være så handlingsorienteret, så jeg kan tage det næste skridt i morgen. Det der med at finde ud af at sige, hvad bliver mit næste skridt? Og bare lad det være et lille bitte skridt, som kan handles på. Om det er bare at starte med at øve sig på at sige, i morgen tidlig sætter jeg mig 1 minut og holder min mund og prøver på at snakke med Gud. Det kan være et glimrende første skridt. Og bare sætte tid af til at sige, far, har du et skridt for mig? Lige meget hvor vi er, så tror jeg på, at vi har et første skridt. Og hvis du sidder her i dag og føler dig udfordret, så er det meningen. Ikke fordømt. Aldrig en løftet pegefinger. Men jeg håber, at du føler et eller andet, der tænker, okay Gud, måske skal vi tage et næste skridt. Det er mit håb, for det var det, jeg selv oplevede, da jeg gik igennem den her. Ydmyghed er en del af helliggørelse. At ture og sige, okay far, jeg har ikke styr på det, jeg har behov for dig. Kaldet er at følge med Jesus. Og så spørge ham, hvad vil du have, jeg skal tage livstag med? Det var mine tanker for i dag. Jeg håber, det gav mening. Det har rykket noget i mig. Og jeg har helt sikkert livstag, jeg skal tage i den her proces også. Kom ind lige og snak med mig, hvis der er et eller andet. Kom og snak med Christian, han har gode tanker på det her også. Kom og snak med Helene en af dagene. Hvem som helst fra ledelsesgruppen. Jeg er helt sikker på, at folk har lyst til at være med i din vandring også, i snakken. Nu vil jeg gerne bede for os, og så fortsætter vi med gudstjenesten. Kære far, tak fordi du elsker os. Og tak fordi du elsker os så meget, så du ikke efterlader os der, hvor vi er. Du elsker os så meget, så du tager os med på en rejse, far. Og du ønsker at blive ved med at udfolde, hvem det er, vi er. Hvad det er, vi kan, selv når vi troede, det der det er for tungt. Den der mur er for høj. Det der, det kan ikke lade sig gøre, der er for meget smerte. Så har du det med at have en vej igennem. Og far, tak fordi, at det her ikke er fiktivt. Tak fordi, vi har tonsvis af eksempler på, at du har taget mennesker igennem sværere tider, end vi selv troede på. Og tak fordi, at du kommer til at gøre det i fremtiden også, far. Far, jeg beder dig for vores kirke her. At vi må være en forsamling, som længes efter dig, som går efter dig, i vores personlige, såvel som vores fællesskab, far. Vi elsker dig, og vi er så taknemmelige for, at vi kan være kirke sammen. I Jesu navn. Amen.